говорить Радіо Свобода.
Шоста 30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 3 лютого, вівторок. І найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого. І сьогодні, зокрема, ми поговоримо про таке. Верховна Рада вирішує долю уряду Тимошенко. Чи вдасться депутатам змістити прем'єрку?
Ми будемо голосувати за це питання, лише якщо воно буде голосуватися в блоці з імпічментом президента Ющенка.
Росія висловила бажання спільно з Україною керувати українською газотранспортною системою.
Україна не має підстав не вірити в здатність управляти українською газотранспортною системою. Вона ще би повчила і російських газовиків, і європейських.
Бебі-бум по-українськи. В трьох українських регіонах народжуваність перевищила смертність.
Держава дає цю допомогу. 200 рублів в місяць. Памперси тільки.
Посольство Чехії в Україні відзначило початок головування в ЄС концертом чеської музики.
Моцарт опинився серед чеських композиторів. Європа музична не мала і не має кордонів.
А також ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса в Україні.
Міністерство праці і соціальної політики в нелегкі кризові часи перетворилося в Міністерство оптимізму.
Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі?
Клінтон відмінив дію економічного ембарго стосовно комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років.
Цікавинки у світі спорту.
Найдорожчим футболістом за всю історію київського «Динамо» став бразилець Гільєрмо, який коштував столичному клубові 15 мільйонів доларів.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Лідер партії регіонів Віктор Янукович готовий стати прем'єр-міністром у разі, якщо парламент висловить недовіру нинішньому складу уряду. За його словами, партія регіонів має відповідну програму і готова взяти на себе відповідальність за стан справ у державі. Янукович запевнив, що його політична сила може створити потужну команду, яка виконає антикризову програму. Крім того, лідер партії регіонів відкинув можливість входження представників його політичної сили до нинішнього уряду. Міжнародний суд в Гаазі сьогодні за очікуваннями оголосить вердикт щодо статусу Зміїного острова. Навколо цього острова у Чорному морі ведеться територіальна суперечка між Україною та Румунією. Ключовим у цій суперечці є те, чи вважати острів Зміїний скелею чи повноправним островом. Від цього залежатиме, хто отримає право на розробку багатого на поклади енергоносіїв шельфу Чорного моря. Цей маленький острів у Чорному морі належить Україні, хоча до 48-го року був румунською територією. Детальніше про це далі в нашій програмі. МЗС України засуджує дії генконсула Росії в Харкові. Як повідомив речник Українського зовнішньополітичного відомства Василь Кирилич, міністерство передало посольству Російської Федерації ноту щодо неприпустимості дій російського дипломата. Раніше генеральний консул Російської Федерації у Харкові передав жителям східних регіонів України офіційну подяку президента Росії Дмитра Медведєва за їхню абсолютно правильну позицію у питанні щодо російсько-грузинського конфлікту. Україна повинна створити спільне підприємство з російським «Газпромом» і європейськими компаніями для того, щоб гарантувати постачання газу до Європи. Про це український бізнесмен Дмитро Фірташ, один із власників компанії «Росукренерго», заявив в інтерв'ю агентству «Блумберг». За його словами, Росія, Україна та ЄС повинні мати рівні частки участі в даному СП. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає негайно звільнити захопленого у понеділок у Пакистані працівника відомства ООН у справах біженців. За повідомленням поліції, на автомобіль, в якому їхав глава відділення відомства у пакистанському місті Кветта, Ян Солецький, громадянин США, напали група невідомих. Водія пакистанця убили. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за захоплення працівника ООН.
І про про погоду. В Україні сьогодні опадів не передбачається. Місцями ожеледиться та сильний вітер синоптики прогнозують на заході та у центрі країни. Тут температура повітря буде -1, -6 градусів. У північних та східних областях місцями ожеледиться 3-8 нижче нуля. На півдні України місцями ожеледиться температура повітря -1, +4 градуси. І в Києві без опадів місцями ожеледиться температура повітря -6, -4, -6 градусів. Курс валют від Національного банку України на сьогодні. Американський долар – офіційний курс 7 гривень 70 копійок, курс євро – 9 гривень 82 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 12 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада цього тижня замість раніше анонсованих кадрових ротацій в Кабміні спочатку вирішила взятись за саму прем'єрку. Народні обранці розглянуть питання про довіру урядові Юлії Тимошенко. На цьому зійшлись позиції найбільших фракцій – БЮТ та партії регіонів. Про внутрішнє життя парламенту розповідає Дмитро Шурхало.
У понеділок на Погоджувальній Раді лідер партії регіонів Віктор Янукович нагадав про вимогу своєї фракції – розглянути у парламенті питання про недовіру урядові. Фракція БЮТ не лише погодилася з цим, але й стала наполягати, аби питання розглянули якнайскорше. Дві політичні сили, що демонструють антагонізм, не змогли домовитися щодо дати розгляду. У вівторок, як хоче фракція БЮТ, чи у четвер, як категорично наполягає фракція партії регіонів. Ситуацію коментує заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків.
Дискусія триває навколо того, коли це робити. У вівторок на вечірньому засіданні чи в четвер зранку по повній програмі. Партія регіонів має якийсь сценарій на четвер, оскільки вони постійно говорять про те, що треба запросити голів обласних рад, треба запросити президента на це засідання. Таке враження, що в них якийсь є спланований варіант поведінки, і вони категорично проти розгляду цього питання у вівторок. Судячи по агресивності їхньої поведінки, вони можуть навіть погрожувати завтра блокувати трибуну, якщо це питання буде на пропозицію БЮТ розглядатися завтра.
Зараз ініціаторам відставки уряду не вистачає голосів для результативного голосування. За висловлення недовіри Кабміну Тимошенко готові голосувати фракція партії регіонів та депутатська група «Єдиного центру» із фракції НУНС. Натомість, скоріше за все, за недовіру не голосуватиме депутатська група «За Україну» з тієї ж фракції. За відставку уряду не хоче голосувати і фракція комуністичної партії. Позицію комуністів коментує депутат Олександр Голуб.
Є визначена позиція. Ми будемо голосувати за це питання лише якщо воно буде голосуватися в блоці з імпічментом президента Ющенко. Адже якщо ми проголосуємо без цього, це буде означати подарунком пану Ющенку, який таким чином візьме під свій повний контроль виконавчу гілку влади.
За таких умов ініціатива фракції партії регіонів приречена на провал, каже народний депутат регіонал Тарас Чорновіл.
Партія регіонів вирішила зіграти роль дуже жорсткого критика і президента, і уряду, і відповідно Юлії Тимошенко, щоб потім виборцям пояснити. Ми старалися їх відправити відставку, тому що вони довели до такого стану, а в нас тому там не вийшло. Тому сьогодні основні політичні групи партії регіонів вже були б цікаві не брати участь в голосуванні, в якому Тимошенко дістане для себе тільки додаткові підтвердження. Але вже тепер сам блок Тимошенко не дав можливості відступитися від цього, тому що отримати зайвий раз демонстрацію довіри в парламенті і позбиткуватися, посміятися над своїми основними кривдниками, ну це, мабуть, теж не найгірший варіант.
За таких умов питання про ротації в уряді відкладається на невизначений час. Юлія Тимошенко заявила, що чекатиме на кадрові пропозиції від фракції НУНС. Проте наші українці наразі не визначилися, каже заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків.
Питання кадрових пропозицій по квоті нашої Української народної самооборони, це, нагадаю, 13 посад, обговорюється на рівні керівництва фракції і на рівні політради блоку. Ця робота зараз триває, по окремих міністрах застережень немає, по окремих міністрах є на окремі посади є декілька попередніх претендентів, але це все є поки що така рутинна кухня, яку ще поки що зарано прилюднювати.
У даній ситуації, вважають парламентарі, в уряді навряд чи відбудуться масштабні ротації. Більш вірогідно, що відбудеться призначення одного чи двох нових віце-прем'єр-міністрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи можете уявити аеропорт, де ідеально рівні злітні смуги, зали чекання у найкращих традиціях наукової фантастики, а термінали, де не буває черг? Цілком можливо, що саме так виглядатимуть незабаром головні українські литовища. Стратегію їхнього розвитку до 2020 року підготувала провідна німецька компанія з розвитку авіаційного транспорту, яка виграла тендер в Кабінету міністрів України. Тему вивчав Євген Солонина.
Першими мають досягнути європейського рівня аеропорти державного значення – 2 у столиці і 7 у найбільших містах. На другому етапі глобальні зміни чекають всі 34 аеропорти України. Їх майбутнє до 2020 року розпланувала німецька компанія «Airport Consulting Partners». Вона спеціалізується на розвитку авіаційної галузі та добре знана в багатьох країнах світу. Як саме пропонують нашій авіації летіти до Європи, Радіо Свобода розповів начальник управління стратегічного розвитку Міністерства транспорту та зв'язку Олексій Скрипник.
Передбачається модернізація кожного аеропорту. Тут будуть враховуватись і тип повітряних суден, відповідно, і довжина злітно-посадкової смуги, існуюча мережа, стратегія менеджменту. Наприклад, Бориспіль буде реконструйовано. Під'їзна дорога, привокзальна площа, верхній рівень, паркова зона, залізничне сполучення. Криза, звичайно, якось вплине, але тільки, може, в частині уповільнення.
Суму, потрібну для того, щоб 9 українських аеропортів стали не гіршими за європейські, у міністерстві не називають. Минулого року речники Мінтрансу зазначали, що на реконструкцію всіх аеропортів України знадобиться близько 900 мільйонів доларів. На реалізацію запланованого залучатимуться і державні кошти, і гроші інвесторів, зацікавлених у ринку авіаперельотів. У столичних аеропортах Бориспіль і Жуляни вже працюють за німецькими рекомендаціями. Комісія УЄФА, яка відвідала Бориспіль, визнала, що в цілому він відповідає міжнародним вимогам і готовий прийняти туристів на Євро-2012. Інші аеропорти України лише готують папери для реконструкції і чекають з моря погоди, а точніше від держави коштів. Розповідає перший заступник директора аеропорту Запоріжжя Ігор Курощепов.
Почти готов проект реконструкції.
В нас майже готовий проект реконструкції. Він передбачає ремонт злітно-посадочної смуги, маневрувальних доріжок, розширення перону, заміну світлотехнічного обладнання та систем радіонавігації. Останній раз усе це ремонтувалося у 1987 році. На жаль, деяких важливих моментів проект не передбачає, як, наприклад, фінансування будівництва сучасного терміналу.
Нового терміналу.
За словами Ігоря Курощепова, коли наприкінці 2008 року прем'єр-міністр Юлія Тимошенко скористалася послугами аеропорту, вона пообіцяла виділити на його реконструкцію близько 120 мільйонів гривень. Необхідних коштів ні Запорізький, ні інші регіональні аеропорти на сьогодні не отримали. У Мінтрансі запевняють, що фінансування почнеться, коли Кабмін ухвалить програму розвитку 9 аеропортів, а це відбудеться найближчими днями. Зараз усі українські аеропорти, крім 2 столичних, давно вже потребують ремонту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кого в Кабміні нині називають Міністерством оптимізму? З якими політиками домовляється про підтримку Народна демократична партія? Яка ймовірність підтримки депутатами Валентина Наливайченка на посаду глави СБУ? Про це пише свіжа преса в Україні. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Масові скорочення персоналу зменшать надходження до фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття. При цьому витрати його можуть зрости в рази. Про низку новацій, які почало впроваджувати керівництво фонду, щоб уникнути фінансового краху, розповідає газета «Ділова столиця». Аграрія може не вистачити грошей на весняну посівну, пише в цьому ж числі «Ділова столиця». Держава вже оголосила про двократне скорочення фінансування, а розраховувати на банкірів цього року можуть далеко не всі господарства. Як наслідок, селяни заощаджуватимуть на всьому – від насінного матеріалу і добрив, і засобів захисту рослин. Докладніше про проблеми аграріїв в статті «Посівна економ-класу». Міністерство праці і соціальної політики в нелегкі кризові часи перетворилося в Міністерство оптимізму. В січні дивом вдалося вчасно виплатити всі пенсії і частину бюджетних виплат. Тепер, як зазначає газета «24», це головний аргумент в антикризовій риториці уряду. В інтерв'ю виданню міністр Людмила Денисова зізналася, що зазирть Росії, де слово «криза» заборонене на федеральних каналах цензурою. А ще пані Денисова наголошує, що соціального бунту в країні не буде, хіба що його проплатять політичні сили. Нова газета інформує, що завтра Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони на своєму засіданні розглядатиме питання представлення президента щодо призначення главою СБУ Валентина Наливайченка. Журналісти припускають, що парламент знову не підтримає цю кандидатуру, але є запасні варіанти. Про них в статті «Служба виконуючих обов'язки». Екс-прем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко зізнався журналістам газети «Діло», чому він відмовився підтримувати Віктора Ющенка на виборах 2004 року і кого з сучасних політиків підтримує його Народно-демократична партія. Зокрема, екс-прем'єр зізнався, що нещодавно зустрічався з екс-спікером Арсенієм Яценюком, де політики обговорювали можливість створення нової політичної сили. Заголовок інтерв'ю – «Кучма побоювався наших посиденьок». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода». Доброго та успішного всім ранку. В ефірі «Ранкова свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 3 лютого. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Бебі-бум по-українськи. В трьох українських регіонах народжуваність перевищила смертність.
Держава дає кудок мов. 200 рублів в місяць. Памперси піку.
Посольство Чехії в Україні відзначило початок головування в ЄС концертом чеської музики.
Моцарт опинився серед чеських композиторів. Європа музична не мала і не має кордонів.
І, звичайно, свіжі новини спорту.
Найдорожчим футболістом за всю історію київського «Динамо» став бразилець Гільєрмо, який коштував столичному клубові 15 мільйонів доларів.
Це та більше за кілька хвилин, а зараз черга для Олександра Шевчука, ведучого новин.
Доброго ранку. МЗС України засуджує дії генконсула Росії в Харкові. Як повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Василь Кирилич, міністерство передало посольству Російської Федерації ноту щодо неприпустимих дій російського дипломата. Раніше генеральний консул Російської Федерації у Харкові передав жителям східних регіонів України офіційну подяку президента Росії Дмитра Медведєва за їхню абсолютно правильну позицію у питанні щодо російсько-грузинського конфлікту. При цьому він вдався до коментарів, які абсолютно несумісними зі здійсненням представницької дипломатичної функції, сказав речник МЗС України. Розміщення російського Чорноморського флоту в Криму не вплине на перспективи України щодо вступу до НАТО, заявляє колишній помічник заступника держсекретаря США, експосол США в Україні Стівен Пайфер. Якщо Україна ухвалить рішення вступити до НАТО і навіть стане членом НАТО, це зовсім не означає, що російський флот має піти. Він може залишитися в Севастополі, заявив дипломат. За його словами, в процесі розширення Північно-Атлантичного альянсу ніхто ніколи не ставив як умову вихід російських військ. Екс-президент України Леонід Кучма, колишній голова СБУ Леонід Деркач та нинішній спікер Верховної Ради Володимир Литвин відмовились давати європейським фахівцям зразки своїх голосів для проведення експертизи. Про це повідомив колишній майор Державної служби охорони Микола Мельниченко. За його словами, про це політиків просила Генеральна прокуратура України, щоб їхні голоси можна було порівняти з голосами, записаними Мельниченком у кабінеті екс-президента Леоніда Кучми. Держсекретар США Гіларі Клінтон зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з міністрами закордонних справ Німеччини та Великобританії. Це будуть перші переговори Гіларі Клінтон після призначення на посаду держсекретаря США зі своїми європейськими колегами. Білий Дім повідомив, що під час зустрічі Клінтон із Франком Вальтером Штайнмайером та Девідом Мілібендом обговорюватимуть ядерну програму в Ірані, ситуацію в Афганістані та інші питання зовнішньої політики. І знову в лідера чужої держави летіли черевики, цього разу в Європі. Інцидент стався у Великій Британії під час виступу в Кембриджському університеті голови уряду Китаю Вен Цзябао. Черевик, який кинув один із слухачів університету, приземлився приблизно за метр від китайського прем'єра. Студента, який у своїх вигуках назвав Вен Цзябао диктатором, а університет, який надав йому слово повією, охоронці вивели із зали.
Перші новини Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Через 2 години морські кордони України можуть змінитися. Міжнародний суд в Гаазі може ухвалити рішення щодо того, де проходитиме кордон між Україною і Румунією. Країни сперечаються про багатий на поклади енергоносіїв шельф Чорного моря вже понад 10-річчя, і понад 4 роки цією справою займається міжнародний суд. Сьогоднішнє судове рішення буде остаточним і не підлягатиме оскарженню. Але яким би воно не було, це дасть можливість сторонам почати розробку своєї частини шельфу без загрози його втратити. Про подробиці цієї справи розповідає Марія Щур.
О 9-й годині ранку за Києвом 15 постійних суддів Міжнародного суду в Гаазі та ще 2 суддів, яких обрали собі Румунія та Україна спеціально для розгляду цієї справи, винесуть рішення, яке не просто владнає багаторічну суперечку навколо морських кордонів. Воно визначатиме питання енергетичної безпеки для обох країн на багато десятиліть вперед. Адже обидві країни вважають, що саме на спірних 12 тисячах квадратних кілометрах є настільки великі поклади енергоносіїв, що вони зможуть повністю забезпечити їх власним газом і нафтою. Зокрема, румунські закордонні компанії, які отримали ліцензії на розробку родовищ, чекають лише на завтрашнє зелене світло від Міжнародного суду. Ба більше, за повідомленням румунської преси, Румунське національне агентство з мінеральних ресурсів уже готує публічні аукціони на право експлуатації тих ділянок, які Румунія очікує отримати за рішенням суду. Обидві країни розраховують на позитивне для себе судове рішення. А ключовим питанням у ньому є питання про те, чи вважати острів Зміїний скелею чи повноправним островом. Цей маленький острів у Чорному морі площею лише 17 гектарів належить Україні, хоча до 48-го року був румунською територією. Якщо Зміїний є островом, то він має право на навколишню морську територію. Якщо скелею, то його взагалі не мала би брати в розрахунок при проведенні морського кордону. У цьому випадку шельф навколо острова має відійти Румунії. Не розкриваючи подробиць сьогоднішнього рішення, у кулуарах Міжнародного суду натякають на те, що рішення може бути компромісним. І жодна із сторін не отримає повного задоволення свого позову. З іншого боку, навіть таке рішення мало би примирити сусідів, бо воно є остаточне, не підлягає оскарженню і вносить повну ясність у питання територіальної приналежності. А отже, дає можливість почати розробку енергоносіїв на своїй ділянці, не ризикуючи тим, що сусід може відібрати вже знайдені копалини. Марія Щур, Радіо Свобода.
Після закінчення Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі оглядачі роблять висновки щодо його результатів. І всі сходяться на одному. Ніхто з виступаючих цього року в Давосі не зміг чітко сказати, коли закінчиться криза і як від неї рятуватися. Один із знаних у світі експертів Томас Кремптон, який працював і для «Нью-Йорк Таймс», і для «Інтернешнл Герал Трибюн», у розмові з Радіо Свобода охарактеризував настрій в Давосі як надзвичайну пригніченість, розповідає Василь Залгалов.
Песимізм, занепокоєння і роздратованість – не паніка, але надзвичайна обережність. Так характеризував Томас Кремптон 5 днів перебування в кулуарах Давосу цього року.
Це 6-й форум, за яким я стежив. І тут це вперше, коли лунали роздратовані крики на адресу тих, хто відходив. Маю на увазі російського прем'єра Володимира Путіна, коли він напав на Майкла Делла, керівника комп'ютерної мережі, котрий бажав розширення своєї участі на російському ринку. Путін сказав йому: «Ми не потребуємо вашої допомоги, ми не інваліди». Ну і також турецький прем'єр-міністр Реджеп Ердоган, який покинув форум із-за образи, що він не був поінформований щодо несправедливого нападу на смугу Гази. І йому не дали часу для відповіді ізраїльському президентові Шимону Пересу. Раніше в контексті Давосу такі теми обговорювалися спокійно і тихо. Цього ж разу – фактичний крик, який свідчить про основні настрої у політиці та економіці та неприємності в майбутньому.
Кремптон також вважає, що делегати Давосу були дуже обережними у оцінках щодо ситуації у світовій економіці.
Загалом, Давос зібрав докупи еліту, яка принесла світові цю кризу. Якраз у такій компанії політичні та фінансові лідери збираються кожного року у швейцарських горах. Дійсно, є багато занепокоєння у їхніх словах. Чи є сумніви у майбутньому капіталізму? Аніскільки. Чи є критичний рівень занепокоєння щодо превентивного регулювання? рішення, чи щодо засобів проти кризи, яка може зайти дуже далеко і мати несприятливий вплив, так, безумовно.
Тут Кремтон навіть підкреслив, що в Давосі відчувалося світ лише на початку тривалої глобальної фінансової кризи. Цей оглядач також розповів про інтерв'ю з відомим фінансистом і біржовим гравцем, цитую, з репутацією спекулянта, кінець цитати, Джорджем Соросом, котрий завдав удару по Держбанку Англії, який змушений був визнати у розмові з Кремптоном, що він добре заробив на кризі і що це, цитую, «я зробив чесно», підкреслив Сорос у інтерв'ю з Кремптоном. Томас Кремптон вважає, що не лише Сорос є прикладом пригнічної атмосфери Давосу, але й приклад скандалу довкола теми гази і відсутності якогось шляху виходу з близькосхідної кризи. З одного боку, за словами Томаса Кремптона, Давос став цього разу прикладом розмови про тяжкі економічні та політичні проблеми світу, але також і прикладом далеким від визначення можливих шляхів виходу з цих проблем. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У трьох українських регіонах – в Києві, на Закарпатті та у Рівненській області – в минулому році народжуваність перевищила смертність, каже в Міністерстві юстиції. Ще в трьох областях – Волинській, Чернівецькій та Івано-Франківській – скоротився розрив між народженими та померлими. За рахунок чого Західна Україна та столиця стали демографічними рекордсменами, що сприяє народжуваності? Про це говорять звуки життя «Бебі-бум» по-українськи, ведуча Надія Жерстюк.
Третій рік поспіль Закарпаття має плюсовий приріст населення. На думку місцевої влади та лікарів, суттєво сприяють цьому підвищені соціальні виплати при народженні дитини та покращення медичного обслуговування. Щоправда, стверджують соціологи, є ще й інші чинники. Про них знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Велика родина – приклад від матері до дочки. Таким принципом керується чимало закарпатців, тому і народжуваність зростає з року в рік. Самі жителі області розповідають, соціальні допомоги при народженні дітей ніколи не є основним чинником. Переважно головну роль відіграє благополучна у всіх відношеннях атмосфера в сім'ї, каже мати чотирьох дітей Евеліна Грицак.
Оскільки я з багатодітної сім'ї, і мій чоловік так само має велику сім'ю. Добре, коли велика сім'я збирається на свята, і це просто щось неймовірне.
Соціологи кажуть, традиційність та спадкоємність моральних і духовних цінностей – це якраз один із тих факторів, що спонукає мати великі родини. До цього можна додати релігійну причину зростання народжуваності. Практично усе населення Закарпатської області глибоко віруюче, і про те, аби зробити аборт чи розлучитися, багато хто навіть подумати не може. У Закарпатті, яке ніколи не мало потужних промислових підприємств, заводів чи подібного, багатодітна родина була запорукою і матеріального благополуччя. Бебі-бум призвів до того, що за останні 3 роки у всіх дитячих садочках області відчувається дефіцит вільних місць. Якщо ще у 2001 році дошкільні заклади відвідували всього 21 тисячу діток, то вже торік ця цифра перевищила 30,5 тисяч вихованців. Нині в Закарпатській області понад 15 тисяч багатодітних сімей.
На Західній Україні традиційно була висока народжуваність, зазначає Валентина Кунда, директор департаменту у справах сімейного стану громадян Міністерства юстиції. А державні виплати при народженні дитини стимулювали переріст населення і вивели Закарпаття та Рівненщину, а також і Київ, у рекордсмени за демографічними показниками. Хоча матеріальний чинник, каже Валентина Кунда, не найголовніше.
Матеріальний стимул. Він, можливо, і не один, але він не є останнім. Якщо ми будемо краще жити, то і поповниться, напевно, цієї когорти інші області приєднаються. Криза економічна – це одна сторона, криза духовна – це інша сторона. Не єдиним хлібом буде живий чоловік.
20-річний Вадим з міста Камінь-Каширський Волинської області минулого року став батьком. Аби прогодувати дружину та 3-місячного сина, Вадим їздить до Росії на заробітки. При його нинішній зарплаті тут, в Україні, у 700 гривень, про другу дитину найближчим часом навіть не думають, каже Вадим.
В нашому Камінь-Каширському районі кризи немає. Держава дає. Куди допомогу? 200 рублів в місяць. То грошей не вистачає тієї допомоги. Їздимо на заробітки до Росії. Памперси тільки. Ну, приблизно 200 гривень треба. Ми харчуємося так, не своє в нас молочко. Мама кормить на одяг. Ну, рублів 400-300, десь так. На 2 місяці раз. Так.
Крива народжуваності в Україні потроху почала рости з 2002 року, каже демограф Елла Лібанова. Але говорити про приріст населення по всій території наразі не можна. Більше того, оскільки минулий рік був високосним і менше реєстрували шлюбів, то навряд чи варто очікувати бебі-бума цього та наступного років, зазначає Елла Лібанова.
Це просто цикл такий після високосного року зниження народжуваності.
щоб збільшувалась чисельність, та ну, про що ви мову ведете? То дай Бог, щоб уповільнити темпи скорочення.
Демографічні зрушення, зафіксовані у двох українських регіонах та у Києві, можуть стати винятком, так вважає експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Не виключено, що економічна криза незабаром призведе до того, що смертність випереджатиме народжуваність по всій Україні, як це й було, зрештою, в останні роки.
Ця криза економічна, вона, можливо, дещо позначиться знову ж таки на те, що ми повернемося більше до тенденції минулих років, коли все смертність була вищою, ніж народжуваність. Хоча стверджувати щось однозначно зараз дуже важко. Це залежатиме від того, наскільки буде тривала криза і наскільки вона буде глибока.
За прогнозами Світового банку, менш ніж за два століття населення України скоротиться на 20%. І у 2025-му нас буде 37 мільйонів.
За рахунок чого Західна Україна та столиця стали демографічними рекордсменами в Україні, про це говорили «Звуки життя», «Бебі-бум» по-українськи з ведучою Надією Шерстюк. І від сьогодні Україна переходить на нові європейські номери телефонних екстрених служб. Увага! Віднині телефон пожежної охорони 01 змінюється на 101, міліція 02 на 102, швидка допомога віднині буде 103, аварійна служба газу 104, довідкова телефонна служба змінюється із 09 на 109. Номери телефонних екстрених служб змінюються по всій території України. Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 3 лютого, вівторок, і далі у програмі ми поговоримо про такі теми. Росія висловила бажання спільно з Україною керувати українською газотранспортною системою.
Україна не має підстав не вірити в здатність управляти українською газотранспортною системою. Вона ще би повчила і російських газовиків, і європейських.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися народний депутат України від комуністичної партії Ігор Алексєєв. Посольство Чехії в Україні відзначило початок головування в ЄС концертом чеської музики.
Моцарт опинився серед чеських композиторів. Європа музична не мала і не має кордонів.
І, звичайно, свіжі новини спорту.
Найдорожчим футболістом за всю історію київського «Динамо» став бразилець Гільєрмо, який коштував столичному клубові 15 мільйонів доларів.
Про це та більше трохи згодом, а поки що випуск новин, ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Цього тижня Верховна Рада розгляне питання довіри уряду. Про це йшлося на Погоджувальній раді парламенту. Лідер партії регіонів Віктор Янукович готовий стати прем'єр-міністром у разі, якщо парламент висловить недовіру нинішньому складу уряду. За його словами, партія регіонів має відповідну програму і готова взяти на себе відповідальність за стан справ у державі. При цьому, за словами Януковича, новий уряд може бути створений тільки після того, як у Верховній Раді сформується нова коаліція. Крім того, лідер партії регіонів відкинув можливість входження представників його політичної сили до нинішнього уряду. Україна повинна створити спільне підприємство з російським «Газпромом» і європейськими компаніями для того, щоб гарантувати постачання газу до Європи. Про це український бізнесмен Дмитро Фірташ, один із власників компанії «Росукренерго», заявив в інтерв'ю агентству «Bloomberg». За його словами, Росія, Україна та ЄС повинні мати рівні частки участі в даному СП. Крім того, бізнесмен запропонував, щоб внеском України у спільне підприємство стала її газотранспортна система, вартість якої, за словами Фірташа, становить близько 20 мільярдів доларів. Російський «Газпром», на думку Фірташа, повинен надати газові родовища, а Європа має фінансувати роботу спільного підприємства. Міжнародний суд в Гаазі сьогодні за очікуваннями оголосить вердикт щодо статусу Зміїного острова. Навколо цього острова у Чорному морі ведеться територіальна суперечка між Україною та Румунією. Ключовим у суперечці є те, що, чи вважати острів Зміїний скелею чи повноправним островом. Від цього залежатиме, хто отримає право на розробку багато на поклади енергоносіїв шельфу Чорного моря. Рішення суду буде остаточним і не підлягатиме оскарженню. Обидві країни розраховують на позитивний для себе вердикт суду. Держсекретар США Хіларі Клінтон зустрінеться сьогодні в Вашингтоні з міністрами закордонних справ Німеччини та Великобританії. Це будуть перші переговори Хіларі Клінтон після призначення на посаду держсекретаря США зі своїми європейськими колегами. Білий Дім повідомив, що під час зустрічі Хіларі Клінтон із Франком Вальтером Штайнмайером та Девідом Мілібендом сторони обговорюватимуть ядерну програму в Ірані, ситуацію в Афганістані та інші питання зовнішньої політики. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає негайно звільнити захопленого у понеділок у Пакистані працівника відомства ООН у справах біженців. Представник Генсека ООН повідомила, що подібні акції спрямовані не лише проти працівників ООН, але й проти тих, заради кого вони працюють, найбідніших людей у світі. За повідомленням поліції, на автомобіль, в якому їхав глава відділення відомства у пакистанському місті Кветта, напали група невідомих. Водія пакистанця убили. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за захоплення працівника ООН.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Від приватизації до спільного управління тема щодо української газотранспортної системи продовжує бути приводом для заяв. І до того ж швидше політичних, аніж економічних. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін заявив, що Росія хоче спільно з Україною керувати її газотранспортною системою. А співвласник компанії «Росукренерго» Дмитро Фірташ пропонує створити спільне підприємство за участі України, Росії та Європи. Подробиці в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Українська газотранспортна система є власністю держави і не може бути приватизована. Це записано у законі. Однак ГТС не обов'язково приватизувати, нею можна просто управляти. За словами посла Російської Федерації в Україні Віктора Чорномирдіна, Москва не хотіла і не хоче приватизувати українську газотранспортну систему. Проте вона не проти керувати нею разом з Україною. Тим часом співвласник компанії «Росукренерго», яка донедавна була посередником в українсько-російських газових відносинах, Дмитро Фірташ заявив, щоб гарантувати постачання газу на Захід, Україна повинна створити спільне підприємство за участі «Газпрому» та європейських компаній. Серед інших пан Фірташ пропонує участь і груп ДФ, власником якої він є. Однак український уряд вважає такі пропозиції неприйнятними. За словами радника прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудими, сьогодні причин ставити під сумнів здатність України управляти своєю ГТС немає.
Як і Фірташ, так і посол Чорномирдін помиляються. Українські газотранспортники під час січневої кризи показали себе з найкращої точки зору, витримали всі технологічні процеси, яких ніколи не було ще за останні десятки років. Україна не має підстав не вірити в здатність нормально експлуатувати і управляти українською газотранспортною системою. Можливо, вона ще би повчила і російських газовиків, і європейських.
Будь-які заяви щодо долучення російської сторони до управління українською ГТС сьогодні є не більше, ніж просто розмови, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр палива та енергетики Росії Борис Німцов. На такий крок, каже пан Німцов, не зважиться ніхто з українських політиків.
Після газової війни всякі попитки.
Після газової війни будь-які спроби співучасті в управлінні газотранспортною системою з боку Росії приречені. Масштаб недовіри між українською та російською владою такий, що кожен, навіть добрий намір, запропонувати щось економічно вигідне, наштовхується на кризу довіри. Тому дискусія на цю тему носить схоластичний характер. Немає під собою ніяких реалістичних підстав.
Сьогодні українська газотранспортна система потребує значних інвестицій, каже в інтерв'ю Радіо Свобода координатор з питань реалізації меморандуму Україна ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук. А після підписання січневих українсько-російських газових угод вона стала значно вразливішою.
Досягнуті угоди підвищують ризики щодо НАК «Нафтогаз». При невчасній виплаті сьогодні за спожитий газ Україна може лишитися 20% скидки, а потім нас може заставити робити передоплату. Велике кредитне навантаження сьогодні на НАК «Нафтогаз», велике податкове навантаження. З іншого боку, зменшиться транспортна робота «Укртрансгазу» в зв'язку з тим, що об'єктивно зменшиться споживання газу за умовами економічної кризи.
Створення газового консорціуму чи спільного підприємства і справді може бути вигідним Україні, зазначає пан Тодійчук. Однак лише за умови, що це стосуватиметься розробки нових маршрутів, будівництва нових ділянок газопроводів чи підземних сховищ. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Доля уряду Юлії Тимошенко може вирішитися вже сьогодні. Чергова сесія Верховної Ради почнеться з довіри або недовіри Кабінету міністрів. Проте напередодні регіонали на Погоджувальній Раді відмовились розглядати питання щодо недовіри уряду сьогоднішнього дня, перенісши його на четвер. У коаліції це пояснили нестачею голосів. Остаточне рішення буде відомо на перед початком роботи парламенту. Тему продовжує Олексій Сімаков.
Партія регіонів вимагає відставки уряду Тимошенко вже не вперше. Того ж бажає і президентська частина Нунсу. А от як голосуватимуть комуністи, залишається головною інтригою. Відставки уряду не буде, принаймні найближчим часом, впевнений депутат від фракції БЮТ Остап Семерак.
Я думаю, що зараз відставки не відбудеться, і я думаю, що партія регіонів буде робити все, аби відтерміновувати це голосування для того, щоб мати площадку для критики. Як на мене, виглядає ситуація наступним чином: що якщо є нова коаліція, тоді все зрозуміло, новий уряд. А якщо це є відповідальність уряду без формування нової коаліції, а додавання якихось політичних балів собі і все, то якби сенсу в цих діях немає.
Регіонали мають претензії до уряду, а не до БЮТу, з яким вони готові формувати нову коаліцію, заявляє депутат від фракції партії регіонів Юрій Мірошниченко.
У нас немає упередженості до БЮТу. У нас є негативна оцінка їхньої урядової команди. Що ми пропонуємо? Що б могло дати нам можливість створити нову коаліцію? Перше, це план дій, який, на наш погляд, не запропонував уряд Тимошенко. І в вигляді антикризових заходів, системних. І коли буде програма, ми абсолютно відкриті, ми навіть готові її разом готувати. І довкола цієї програми можна буде формувати команду, яка піде працювати в уряд. Довкола цієї програми можна буде говорити про формування нової коаліції. І я не виключаю теоретично, що і БЮТ буде в цій команді.
БЮТівець Остап Семерак пояснює ініціативу відправити уряд Тимошенко у відставку сильним бажанням регіоналів повернутися до влади.
Група в парламенті, яка називається Партія регіонів, вони пробують грати роль опозиції. Вони, звичайно, хотіли би перейти зі стану опозиції в стан влади, але, на жаль, їм не вистачає для цього голосів. І ті схеми, які пропонуються, чи ними беруться на озброєння, не ведуть до позитиву.
Натомість Юрій Мірошниченко каже, що партії регіонів посади не потрібні, але спокуси є.
Спокус багато. Звісно, кожна посада має певні зиски, в тому числі і матеріальні. І спокуси є звичайною партії регіонів. Але утриматись від тих спокус – це оздоровити саму партію всередині. Якщо ми йдемо в коаліцію, що ми не виключаємо?
Партія регіонів вже давно жадає відставки уряду Тимошенко, у разі чого її лідер Віктор Янукович готовий стати прем'єр-міністром. А якщо нової коаліції не буде, регіонали бачать єдиний вихід у дострокових виборах. Для цього вони або складуть 150 мандатів, або затягнуть початок роботи ради на 30 днів. Однак у бюджеті 2009 дострокові вибори не передбачені. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
80-річчя святкує сьогодні Організація українських націоналістів. Її заснували на конференції у Відні саме 3 лютого 1029 року. Мета організації – створення суверенної української держави – стала черговим приводом для опонентів української державності, щоб очорнити національно-визвольний рух. За повернення історії патріотизму українцям взялись історики Національного університету Острозька академія. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Рівненщині Валентина Одарченко.
Дослідники не перший рік вивчають тему повстанської боротьби на теренах Волині. Підняті з небуття архіви про легендарного командира Поліської Січі Тараса Бульбу-Боровця, тривають розкопки і увічнення пам'яті героїв найбільшої в історії УПА битви під Гурбами, розкриті невідомі епізоди конференції поневолених народів, котра відбулася під Здолбуновим. Готується проект створення музею Повстанської Республіки у легендарній Гуті під Костополем. Тим часом нинішній ювілей став приводом для запрошення гострох вчених з усієї України, котрі досліджують діяльність Організації українських націоналістів та її провідника Степана Бандери. Ішлося про необхідність розкриття архівних документів. Ці матеріали ілюструють приклади протистояння радянських карально-репресивних органів не лише підпільникам, а й населенню, каже завідувач кафедри оперативного мистецтва та історії спецслужб Національної академії служби безпеки України Дмитро Відінєєв.
Досить сказати, що на початку 50-х років в Західній Україні діяло 7 легендованих окружних та 4 легендовані районні проводи ОУН. Тобто на певних місцевостях підпілля суцільно імітувалося за рахунок агентів-бойовиків та їх кураторів-оперативників. В правоохоронних органах, тим більше органах держбезпеки, була жалюгідна малою частка місцевих уродженців і взагалі етнічних українців.
Для Степана Бандери, онука Степана Бандери, нинішній рік насичений зустрічами. В Острозі спілкуватися легко. А от проблема прямо протилежного ставлення до повстанців у різних регіонах України є перш за все проблемою державної політики, переконаний він.
Я був в Східній Україні кілька разів, і там люди одні й ті самі з того боку Дніпра і з того, але в Східній Україні живуть в тотальному інформаційному впливанні російській ЗМІ. Що потрібно більше внутрішнього українського туризму.
Саме обмін студентами і науковцями між українськими вишами є одним із напрямків патріотичної роботи в Національному університеті Острозька академія, зазначив ректор університету Ігор Пасіч.
Сьогодні були не стільки політичні діячі на конференції, скільки було присутніх відомих вчених, докторів наук, професорів з Луганської області, Донецької області, Миколаївської області. Тобто підвищується інтерес до національно визвольного руху в східних областях України, і це дає підстави, що ми дійсно скоро напишемо ту історію національно визвольного руху, яка необхідна.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Свобода сьогодні.
Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть.
Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, а протестувати ні.
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може й буде вибух.
Найважливіші події дня.
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, що Україна зараз почнеться опять заново строїти атомні електростанції.
Наша перша головна задача – превратити Арктику в ресурсну базу Росії 21 века.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода» перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні вівторок, 3 лютого. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Верховна Рада вирішує долю уряду Тимошенко. Чи вдасться депутатам змістити прем'єрку?
Ми будемо голосувати за це питання, лише якщо воно буде голосуватися в блоці з імпічментом президента Ющенка.
Посольство Чехії в Україні відзначило початок головування в ЄС концертом чеської музики.
Моцарт опинився серед чеських композиторів. Європа музична не мала і не має кордонів.
Закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі.
Клінтон відмінив дію економічного ембарго стосовно комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Цього тижня Верховна Рада розгляне питання довіри уряду. Про це йшлося на Погоджувальній раді парламенту. Лідер партії регіонів Віктор Янукович готовий стати прем'єр-міністром в разі, якщо парламент висловить недовіру нинішньому складу уряду. За його словами, партія регіонів має відповідну програму і готова взяти на себе відповідальність за стан справ у державі. При цьому, за словами Януковича, новий уряд може бути створений тільки після того, як у Верховній Раді сформується нова коаліція. Крім того, лідер партії регіонів відкинув можливість входження представників його політичної сили до нинішнього уряду. Розміщення російського Чорноморського флоту в Криму не вплине на перспективи України щодо вступу до НАТО, заявляє колишній помічник заступника держсекретаря США, експосол США в Україні Стівен Пайфер. Якщо Україна ухвалить рішення вступити до НАТО і навіть стане членом НАТО, це зовсім не означає, що російський флот має піти, він може залишитися в Севастополі, заявив дипломат. Експосол також заявив, що занепокоєння Росії, що в разі відходу Чорноморського флоту з Севастополя там через два дні буде база НАТО або США, безпідставні. Термін дії угоди про перебування Чорноморського флоту Росії на території України закінчується у 2017 році. Міжнародний суд в Гаазі сьогодні за очікуваннями оголосить вердикт щодо статусу Зміїного острова. Навколо цього острова у Чорному морі ведеться територіальна суперечка між Україною та Румунією. ключовим у суперечці є те, що чи вважати острів Зміїний скелею, чи повноправним островом. Від цього залежатиме, хто отримає право на розробку багатого на поклади енергоносіїв шельфу Чорного моря. Держсекретар США Гіларі Клінтон зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з міністрами закордонних справ Німеччини та Великобританії. Це будуть перші переговори Гіларі Клінтон після призначення на посаду держсекретаря зі своїми європейськими колегами. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає негайно звільнити захопленого у понеділок у Пакистані працівника відомства ООН у справах біженців. За повідомленням поліції, на автомобіль, в якому їхав глава відділення відомства у пакистанському місті Квета, напала група невідомих. Водія пакистанця убили. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за захоплення працівника ООН.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада цього тижня замість раніше анонсованих кадрових ротацій в Кабміні спочатку вирішила взятись за саму прем'єрку. Народні обранці розглянуть питання про довіру урядові Юлії Тимошенко. На цьому зійшлися позиції найбільших фракцій. Увага! Самого БЮТ та Партії регіонів. Про внутрішнє життя парламенту Дмитро Шурхало.
У понеділок на Погоджувальній Раді лідер Партії регіонів Віктор Янукович нагадав про вимогу своєї фракції розглянути у парламенті питання про недовіру урядові. Фракція БЮТ не лише погодилася з цим, але й стала наполягати, аби питання розглянули якнайскорше. Дві політичні сили, що демонструють антагонізм, не змогли домовитися щодо дати розгляду. У вівторок, як хоче фракція БЮТ, чи у четвер, як категорично наполягає фракція Партії регіонів. Ситуацію коментує заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків.
Дискусія триває навколо того, коли це робити. У вівторок на вечірньому засіданні чи в четвер зранку по повній програмі. Партія регіонів має якийсь сценарій на четвер, оскільки вони постійно говорять про те, що треба запросити голів обласних рад, треба запросити президента на це засідання. Таке враження, що в них якийсь є спланований варіант поведінки, і вони категорично проти розгляду цього питання вівторок. Судячи по агресивності їхньої поведінки, вони можуть навіть погрожувати завтра блокувати трибуну, якщо це питання буде на пропозицію БЮТ розглядатися завтра.
Зараз ініціаторам відставки уряду не вистачає голосів для результативного голосування. За висловлення недовіри Кабміну Тимошенко готові голосувати фракція Партії регіонів та депутатська група Єдиного центру із фракції НУНС. Натомість, скоріше за все, за недовіру не голосуватиме депутатська група За Україну з тієї ж фракції. За відставку уряду не хоче голосувати і фракція Комуністичної партії. Позицію комуністів коментує депутат Олександр Голуб.
Є визначена позиція. Ми будемо голосувати за це питання лише якщо воно буде голосуватися в блоці з імпічментом президента Ющенко. Адже якщо ми проголосуємо без цього, це буде означати подарунком пану Ющенку, який таким чином візьме під свій повний контроль виконавчу гілку влади.
За таких умов ініціатива фракції Партії регіонів приречена на провал, каже народний депутат регіонал Тарас Чорновіл.
Партія регіонів вирішила зіграти роль дуже жорсткого критика і президента, і уряду, і відповідно Юлії Тимошенко, щоб потім виборцям пояснити. Ми старалися їх відправити відставку, тому що вони довели до такого стану, а в нас тому там не вийшло. Тому сьогодні основні політичні групи Партії регіонів вже були б цікаві не брати участь в голосуванні, в якому Тимошенко дістане для себе тільки додаткові підтвердження. Але вже тепер сам блок Тимошенко не дав можливості відступитися від цього, тому що отримати зайвий раз демонстрацію довіри в парламенті і позбиткуватися, посміятися над своїми основними кривдниками, це, мабуть, теж не найгірший варіант.
За таких умов питання про ротації в уряді відкладається на невизначений час. Юлія Тимошенко заявила, що чекатиме на кадрові пропозиції від фракції НУНС. Проте наші українці наразі не визначилися, каже заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків.
Питання кадрових пропозицій по квоті нашої української самооборони, це, нагадаю, 13 посад, обговорюється на рівні керівництва фракції і на рівні політради блоку. Ця робота зараз триває. По окремих міністрах застережень немає, по окремих міністрах є на окремі посади є декілька попередніх претендентів, але це все є поки що така рутинна кухня, яку ще поки що зарано оприлюднювати.
У даній ситуації, вважають парламентарі, в уряді навряд чи відбудуться масштабні ротації. Більше вірогідно, що відбудеться призначення одного чи двох нових віце-прем'єр-міністрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Початок головування в Євросоюзі посольство Чехії в Україні відзначило концертом чеської музики. Його провели в Національній філармонії України. Побувала на святкуванні і музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
З
Саме виконанням творів 18 століття розпочалася презентація музичної культури Чехії. Більшість з них звучали в Україні вперше. Відкриттям для слухачів стало те, що частину нотного матеріалу, серед них твори Мисливичика і Піхла, надала Національна бібліотека України з унікальної колекції родини Розумовських. Адже представники української дворянської родини Розумовських належали до видатних державних і культурних діячів 18 століття. Вони не лише любили музику, а й займаючи високі посади при дворі, перебуваючи з дипломатичними місіями, помітно впливали на розвиток музичної культури Європи. Скажімо, Андрій Кирилович Розумовський був близько знайомий з Моцартом, Бетховеном, Гайдном. Бетховен навіть присвятив йому свої три квартети. Розумовські були відомими меценатами, утримували власні театри, капели, володіли великим зібранням нотної бібліотеки. Частину цієї колекції складає музика чеських композиторів 18 століття. Перед початком концерту посол Чеської Республіки в Україні Ярослав Башта наголосив, що головування Чехії в Європейському Союзі відбувається під девізом «Європа без кордонів». Саме це якнайкраще ілюстрував концерт, в якому брали участь музиканти Чехії та України. Спеціально з Праги прибув відомий ансамбль, що носить ім'я визначного чеського композитора 20-го століття Богуслава Мартіну. З музикантами київського квартету «Постскриптум» вони створили змішані ансамблі, які і представляли музичну культуру Чехії. Один з таких чесько-українських ансамблів виконав квартет Моцарта, де партію флейти грав чеський музикант Мирослава Матейка. А чому Моцарт опинився серед чеських композиторів? А тому, що саме в Празі почався тріумф композитора, і чехи сприймали його як сина своєї землі. Тому Моцарт говорив: «Мої пражани мене розуміють», і створив празьку симфонію. Історично, отже, Європа музична не мала і не має кордонів. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 3 лютого. Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу, знає Віктор Недоступ. Він веде рубрику «День в історії».
3 лютого 1953 року вийшла друком книга французького океанографа Жака Іва Кусто «Світ мовчання». Його найзнаменитіша робота, в якій було науково-популярно викладено унікальні результати трирічного вивчення підводного світу. За мотивами книги, в 1956 році режисер Луї Мале зняв документальний фільм, який виграв Оскар в категорії «Кращий документальний фільм» і «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі. 1966 радянська непілотована космічна станція «Луна-9», що стартувала з Землі 31 січня, вперше здійснює м'яку посадку на поверхню Місяця. Приземлившись в районі моря штормів, вона передає на Землю перші панорамні знімки місячної поверхні. «Луна-9» стає третім радянським космічним об'єктом, що виконав етапну частину радянської програми з освоєння Місяця. 13 вересня 59-го року під час посадки «Луна-2» впала на Місяць і стала першим зробленим людиною об'єктом, котрий досягнув поверхні супутника. А 7 жовтня цього року «Луна-3» облетіла Місяць і передала на Землю перші знімки його оберненої сторони. А в 1994-му президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон відмінив дію економічного ембарго стосовно комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років. Через рік, у липні 1995-го, між Сполученими Штатами та В'єтнамом буде встановлено дипломатичні стосунки у повному обсязі. Ці кроки будуть здійснені з метою отримати від в'єтнамського уряду підтримку у з'ясуванні долі 2238 американців, котрі ще з часів війни 1963-73 років числилися в списку пропалих безвісті. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Головний тренер української збірної з футболу Олексій Михайличенко запросив 25 гравців на перший в цьому році збір команди. Через день футболісти зіграють в міжнародному турнірі на Кіпрі, розповідає Геннадій Мороз.
складі головної футбольної команди країни два новачки дебютувати в збірній матимуть нагоду голкіпер донецького шахтаря Рустам Худжамов, який уже викликався Михайличенком, а також абсолютний новачок національної команди 20-річний захисник Дніпра Павло Пашаєв. Серед відсутніх столичні динамівці Олег Гусєв і Станіслав Богуш, а також кримчанин Голайдо. Всі троє щойно відновилися після травм, і тренери вирішили не ризикувати здоров'ям гравців. Натомість після деякої перерви до лав збірної повернувся півзахисник Дніпра Руслан Рутань. З Дніпропетровська, як і зі столичного Динамо, Олексій Михайличенко запросив по шестеро гравців. П'ятеро представлятимуть в збірній Шахтар. Два футболісти Марко Девіч і Валентин Слюсар прибудуть в Кончу-Заспу з Металіста, і один Віталій Мандзюк із київського Арсенала. Зіграють за збірну й провідні легіонери. Два Андрія Шевченко і Воронін з Мілана та берлінської Герти, пітерський зенітівець Тимощук та Євген Левченко з голландського Гронінгена. Нагадаю, що вже 10 лютого українці на Кіпрі зустрінуться з командою Словаччини. В разі перемоги жовто-блакитні наступного дня поміряються силами з переможцем іншого півфіналу, який складають збірні Сербії та Кіпру. Тим часом київське Динамо зробило найдорожче придбання за історію клубу. Напередодні гравцем столичної команди став бразилець Гільєрме. 20-річного футболіста Крузейро називають в Бразилії одним з найталановитіших півзахисників нової хвилі. Перехід бразильського таланта в Динамо оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів. Живими грішми кияни заплатять попередньому клубові футболіста близько 7 мільйонів. Інша частина трансферу компенсується гравцем Динамо бразильцем Клебером, який вирушив у зворотному напрямку. Гільєрме вже встиг пройти медогляд і взяв собі футболку із 77-м номером. До речі, саме в ці хвилини Динамо вже разом із новопридбаним гравцем у складі вирушає на другий тренувальний збір до Іспанії. Наостанок про гучний скандал у світовому плаванні. В халепу вскочив американець Майкл Фелпс. Західні папараци заскочили 14-разового олімпійського чемпіона за курінням марихуани. Найтитулованіший плавець світу в усьому зізнався і вже встиг перепросити за скоєне своїх численних уболівальників. Зважаючи на щиросердне зізнання видатного спортсмена, який довгий час був справжнім взірцем добропорядності, Міжнародний олімпійський комітет вирішив не карати Майкла Фелпса, який до того ж запевнив, що немає жодної наркотичної залежності. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою, доброго дня. Посміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.